Иду қарчылдар он алдығы еге. Ассаның жағырғазының үжен алдығы жылында Израилдің ханы Васа Иудеяға одыр тұлжу үнгеш Иудея хан Ассаның жерінден қымның да өнерін базы ұнар қымның да керерін болдырбас дейш. Рама хорайны пожылда вегілен. Асса ынжан дерги жаякчынын өргезинин база хааннын ордусунун эртине шык жамырларындан алдын мөңгүнү үндүргөш. Дамаскага чагырып олурган Арамей хаан Венадатче чорутуп сөз аткан. Биздин адаларыбыздын арасынга тег, биз ийинин арабызга база эйбилел турсун. Көрдан, мен сеге алдын мөңгүн чорутуп бердим. Израилдин хааны Васа мен жеримден ырап чоруй баргылдыр. Барып оң бұды әйвілеліңіне күш шоқ болдырып көрім. Венадат Аса ханның саналы білі чөшбереш кеш, бодының шерік баштыңларын Израилдің хорайларынға отыр жорытып қан. Олар Ион, Дан болғаш, Авел Майим хорайларына база, Нефалимнің дезгерінде құрлавар шығжар бүгі хорайларына қозырадып қаққан. Васа ол тугайында тыңнак баш, Раманы пыжыглап тудар ажылын соғсаткан. А Аса хан бүгі иудейлеріні чығып тарға, олар Рамадан Васаның аңа туду қылып тұрған ияш тажынын алғаш барғанар. Аса ол ияш таж біле гиева болғаш миспа хорайларыны пыжыглап алған. Ол үйеді иудейлерінің ханы Асаға өттіргөр анани жетік білгес мінжа дейін. Сен Арамей ханға идегіп, бодыңның бұрғаның дергі жаяқчыға ұнан маан бауырынға, Арамей ханның ағшери сен қолыңдан қанғаланы бүнгендір. Эфиоптар болғаш ливийлерге тұққа көйт айынчы тергелерлік, аттарлық күчілік ағшерік тұрбан жөбе. Үндің да болса, сен дергі жаяқчыға ұнанып тұрған бауырынға, ол оларыны сен қолыңға күлетіп бергендір. Дергі жаяқчының қарақтары, аңа жүрейінден бүріні үлі бердіңген ұлысты пыжықлар дейш. Бүгі жер делегені ергей көріп тұрар. Сен бодамжа жоқ болғандыр сен. Ол дейш амдыға аштан әгеліп, дайындар жорудардыр сен. Аса хан медетчіге кілеңней берген. Ол оны қарап хажыңнап, қол бұтын доғырбас ияшқа қыстырттық баған. Жүге дейірге аңа ажық қорадан жөдір. Аса оныңа ел үйеді, чон арасында чамдық ұлысты база қызып қойып тұрған. Асаның ажылы керектері, егесінде негелеш, төнжізінгі жедір, Иудеяның база Израилдің ханарының номында бейжіттінген. Чағырғазының үжен тосқы жылында Асаның бұттары ағар еберген. Ару ажақ ада тұрған болса, ол дейіргі жаяқчыдан тұзат левейін емжілерге идегеп тұрған. Аса үгбелерінің соңдан өскі оранже жори барып, чағырғазының төрттен бірге жылында чоап барған. Оны Давидтің хорайынға, бодынға белетке балғаны чевегі күйға ажақ баған. Чон Асаны янцы бүрі жағы айчыттық жүлдер бүлі толдырған харжаққа салғаш, аңа алдар күнді қылдыр ұлы ода қывысқан.